cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Stari i Novi Izrael, koje je na Lazarevu subotu u subotu 20. aprila 2019. godine održao u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru.
Bogu hvala, dugo se znamo i dugo se družimo i nema potrebe da pravim neki uvod, nego da vam odmah kažem da imam tremu, hoću li uspjeti sve ovo što sam namjerio da kažem, da saopštim u nekom normalno vrijeme koje je podnošljivo za slušanje, a tema je velika, interesantna i možda malo čak i riskantna da se o njoj priča, a da čovjek ne zađe u neki rukavac koji bi možda bio nerazumljiv ili bi nas odveo iz crkve u neke druge sfere istorije, politike i šta ti ja znam. Znači, namjera mi je isključivo bogoslovska i duhovna da se priča o starom i novom Izraelju. Ovo su dani pred nama, dani stradanja gospodnjeg, dani o kojima slušamo već godinama na bogosluženjima Strasne sedmice i slušajući o tim događajima stalno ponavljamo jedne iste stvari, da su Gospoda uhapsili, osudili i na krst razapeli sveštenici i fariseji judejski. I ono što kaže sveti Jovan Bogoslov na početku svoga evanđelja, a to čitamo na Vaskrs ujutru, za Gospoda svojima dođe, a svoji ga ne primiše ili ne prepoznaše. Gospod je došao svojima, a svoji ga nisu prepoznali. Iz tih nekih istina, da su ga njegovi sunarodnici, judejci, razapeli i uhapsili i predali na smrt, u istoriju crkve se uvuko jedan crv nerazumijevanja Jevreja kao naroda, nerazumijevanja Izraelja i jedan nekad otvoreni, a nekad pritajeni, što bi se reklo, antisemitizam. To je narod koji je razapeo našega Gospoda. Odatle svi počinjemo, to uzimamo zdravo za gotovo, ljuti smo na Jevreje, pa čak ne možemo ni da ih smislimo ponekad, što, kad malo čovjek razmisli, nije dobro stanje za čovjeka koji mrzi nekoga, ili koji je ljut na bilo koga. A ako tome dodamo činjenicu da je Gospod naš, Isus Hristos po tijelu, on prvi bio judejac, da je presveta Bogorodica, što kaže vladika Danilo Krstić, djevojka jevrejka, da su svih 12 apostola bili judejci, da je sveti apostol Pavle bio judejac, da je Jakov, brat gospodnji, jedan od 70 apostola, prvi episkop jerusalimski, da je on bio judejac, onda to malo nekako nas dovodi malo u ravnotežu kad razmišljamo o tome ko je taj narod, ko se sve može nazvati Izraeljac, šta znači biti Izraeljac, šta znači biti Izraeljac poslije ovih strašnih događaja gospodnjega raspeća i stradanja. Kao uvod u ovo što ću da kažem, moram da podsjetim da Gospod Isus Hristos, prije nego što će ući u Jerusalim, baš kad prilazi Jerusalimu, on plače nad Jerusalimom. I izgovara one riječi: Jerusalime, koliko puta sam ti slao proroke, koliko puta sam slao ljude da te, a ti nisi ni jednoga primio, nego si sve odbacio. Dakle, on, Gospod ne kaže ti si jedan grad koji je zaslužio, nego plače kao otac nad djetetom nerazumnim, koji prosto odbacuje Gospodnju pouku. To su ti momenti kad Gospod prilazi da strada, ali Gospod dolazi radi, nekoliko puta rekao, najprije radi izgubljenih ovca doma Izraeljeva, a onda i da bi sve druge ljude uključio u ono što mi danas u crkvi zovemo, mi smo danas u crkvi novi Izrael, tako se mi hrišćani zovemo, novi Izrael. Jer onaj stari je bio izabrani narod Gospodnji koji je išao onuda kuda Gospod kaže. I to su bili samo etnički i krvno potomci 12 Jakovljevih sinova. A sad su to svi narodi koji vjeruju u Hristovo vaskrsenje. Novi Izrael, novi izabrani narod. Ne više samo krvno Jevreji, nego svak ko vjeruje u Hristovo vaskrsenje i krštava se u to vaskrsenje. Gospod na krstu kaže: oprosti im, oče, ne, oni ne znaju šta rade. Oprosti im. Plače nad Jerusalimom. On je sam Judejac. Dakle, to su neke stvari koje, a prosto moramo malo razmisliti o tome šta je ovo sad. U kakvom ovo sad svijetu živimo? Šta znači država Izrael sad na onom mjestu tamo? Šta znači da se stalno svi ratovi vode oko toga naroda? Šta znači da će se god nešto u istoriji zakuvalo i zaplelo, tu su pripadnici toga naroda? Treba li zbog toga da ih mrzimo? Treba li zbog toga da im se divimo? Ili ima nešto treće? Prema učenju biblijske istorije, svijet je stvoren prema računanju crkvenog vremena 5.500 godina prije Hrista. Tako imamo mi u crkvi računanje vremena, jer je neko od svetih otaca Siopa zbrojio sve one godine Adama, Sita, njegovih sinova, Avrama i tako dalje. Sve on to izračunao i zbrojio otprilike oko 5.500 godina. Kod jevreja u Starom Zavjetu i kod ovih novojevreja, novojudejaca, dakle, kod one religije koja je ostala vezana samo za Mojsija i poslije Hrista, do danas, oni su malo drugačije sabrali te godine, pa kod jevreja ispada da je svijet stvoren 3700 godina prije Hrista. Zato jevreji, dakle, 5.500 po našem računanju vremena, 3700 po jevrejskom, zato jevreji danas slave neku 5000 i ne znam koju godinu od stvaranja svijeta, a mi slavimo 7000 i neku godinu stvaranja. Tu je neka razlika. Kako je nastala ta razlika? Pa, dosta je, izgleda jednostavno, dosta je komplikovano računanje tih godina, tih starozavjetnih patrijaraha, jer ne može da se protumači na šta se sve mislilo kad se kaže živio toliko dok mu se rodio sin, a kad mu se rodio sin još toliko, treba li to sabirati ili oduzimati, neko je to shvatio. Onda ovih 6 dana stvaranja neko broji da su jedni dani, neko kaže da su sedmice, neko kaže da je 70 godina i tako dalje. U svakom slučaju, to stvaranje svijeta, događaj u rajskom vrtu, potop, Babilonska kula, to su događaji koje mi u teologiji nazivamo biblijska praistorija. A od Avrama pa na ovamo zovemo biblijska istorija. Zašto tako? Po kom kriterijumu se to tako dijeli? Pa po tome što svi događaji prije Avrama su se stvarno desili. Ali ne možemo da utvrdimo ni za jedan od tih događaja, ni za rajski vrt, ni za potop, ni za Vavilonsku kulu, ma ni otprilike ne možemo da utvrdimo kad bi to moglo biti. Jer ne postoji ni jedan pisani spomenik svetovne istorije koji bismo mogli uporediti sa tim događajima iz biblijske istorije, i zato to zovemo prosto biblijska praistorija. I u svetovnoj nauci zna se da istorija počinje sa čim? Istorija. Sa pojavom pisma. sa pojavom pisma. Dakle, sve prije pisama, svi oni ostaci kljova od mamuta, nekakve strijele, oni crteži po pećinama i tako dalje, vidi se da su to ljudi crtali i da su bili, ali ne možemo odredimo kad. A kad piše car Hamurabi, ne znam, babilonski car, vlado tada i tada i tako dalje, te onda već možeš da praviš neko par. Dakle, Avrama već možemo da smjestimo neki u period od 20. do 17. vijeka prije Hrista. U tom nekom periodu naučnici traže kad bi moglo da bude vrijeme Avramovog života. Avrama, Isaka i njegovog sina Jakova. Dakle, zato kažemo da počinje istorija, jer kad čitate o Avramu, vi već čitate o gradu koji se zove Ur Halidejski, a taj grad već se zna otprilike kad je postojao i do kada. Već se pominje faraon u Egiptu i već se pominju neki događaji u Palestini, nekakve gladne godine, neke suše i tako dalje. Dakle, već možemo da dobijemo neki okvir kad je to stvarno moglo biti istorijski. Za spasenje duše ti podaci nisu potrebni. Toliko nepismenih ljudi koji ne znaju istoriju, koji ne znaju godine, koji ne znaju jezike, spasili su svoje duše vjerujući u priču o tome da treba biti vjeran Bogu, da ne treba se prepasti pred nevoljama, da čovjek bude odan do kraja Božijem otkrovenju i tako dalje, ali ipak od vajkada je postojala potreba i da se stvori nešto što se zove nauka, a da ta nauka poveže neke stvari. I kad povežeš neke stvari, dakle, ja mogu da spasim dušu i ako ne znam ništa o ikonografiji manastira. I ako ne znam ništa o arhitekturi hrama, ali mnogo lijepo kad čujem o arhitekturi. Kad mi neko lijepo objasni, pa kaže, oltar ti je grob gospodnji prazan, brod je lađa u kojoj se spasavaju vjerni, priprata je mjesto u kojoj se pripremamo, dođemo u crkvu, tu se vrše krštenje i tako dalje. Mnogo je lijepo kad mi neko kaže zašto je freska uspenja Presvete Bogorodice uvijek s ove strane na ulazu u hram, a zašto je freska Vaskrsenja tamo. Dakle, i ako to ne znam, mogu da spasim dušu. A još je ljepše ako to znam. S tim što opet postoji opasnost ako puno stvari znam i ako puno knjiga čitam, što kaže onaj sudi apostolu Pavlu, Pavle, luduješ, mnoge te knjige izvode iz pameti. A on mu kaže, ne ludujem, nego ti pričam istinu. Dakle, previše čačkanje i pisanje knjiga zaista može da utiče na čistotu vjere, ali to je neki drugi problem. Dakle, Avram, Isak, Ismailo, njegovi sinovi, od Isaka kaže se da je dalje išao tok istorije jevrejskog naroda, izraelskog naroda, a od Ismaila predanje kaže da su nastali Arapi kao narod. Zato naša narodna pjesma Turke, koji nemaju veze s Arapima, turski narod je mongolsko-tatarskog porijekla, ali su oni nama donijeli islam kao religiju na ove prostore i mi ih vezujemo za arapski svijet, jer je od Arapa potekao islam, mi onda Turke nazivamo Turci Ismailćani u narodnoj pjesmi. Ili još Turci Agarijani, od one Agare koja je rodila Ismaila. Dakle, sve biblijska mjesta. Isakov sin je Jakov i Jakov je od Boga dobio još jedno ime. Jakov je dobio ime Izrael. Onaj koji se bori za Božji blagoslov. Onaj koji u nijednoj situaciji ne odustaje. Onaj koga ništa ne može prepadnuti. Onaj koji se bori do kraja da dobije Božji blagoslov. To znači Izrael. Istrajan u sledovanju za Gospodom Bogom. Onda imate onu situaciju sa Josifom, Jakovljevim sinom. To su djeca učila na vjeronauci, to ste vjerojatno čuli 100 puta. To se pretpostavlja da je negdje 15. ili 14. vijek, možda 16. 15. vijek prije Hrista. Josifov odlazak u Egipat, njegovo uzdizanje na mjesto maltene ministra poljoprivrede u vrijeme egipatskog faraona i privilegije koju su Josif i njegovi potomci imali dugo, dugo godina, dok se nije pojavio prvi Hitler u istoriji Biblije mnogo prije Hitlera, čovjek koji je odlučio i rekao, ovaj narod mi smeta. Dajte mu da radi fizičke poslove. Oni rade fizičke poslove, ali se mole Bogu i dalje. Onda kaže, i dalje mi smetaju. Dajte da ih pobijemo sve. Prvi genocid nad izabranim Božim narodom sproveo taj nama nepoznati faraon. Neko kaže da je Ramzes II, neko kaže da je Merneptah. Uglavnom izgleda da je to bilo u 13. vijeku prije Hrista. Dakle, prosto, to je prva pojava da se neki svetovni vladar gnuša tih ljudi, jer su odani Bogu i jer su međusobno jako povezani i jer ne zaboravljaju Boga otaca svojih. Nijesu od juče ni od prekjuče, nego pamte otkad znaju za sebe. To me je faraonu i zasmetalo, kako njemu tada, tako do dan danas, gdje se god pojave ti ljudi, svetovni vladari, željni moći, željni vlasti, hoće da ih eliminišu. Ja sad ne pričam ni da je to dobro, ni da je to loše, samo iznosim činjenice. Tako je. Pa onda imate događaj sa Mojsijem, gdje je Mojsije narod izveo, uz pomoć Božju, izveo iz Egipta, proveo ga kroz Crveno more, 40 godina su lutali, ušli u Palestinu i to se smješta u 13. početak 12. vijeka prije Hrista i to nije samo šetanje Mojsija izabranog Božjeg naroda, nego se istoričari slažu da je u tom periodu bila jedna velika seoba naroda na teritoriji Bliskog istoka, nisu samo Jevreji krenuli iz Egipta prema zemlji obećajnoj, nego su mnogi, sve se uskomešalo u tom 13. vijeku prije Hrista, mnogi narodi su upali u Egipatsko carstvo, a sa ostrva Krita, u Sredozemnom moru, došao jedan indoevropski narod, Filistejci, koji su naselili obale Palestine na Sredozemnom moru. Dakle, priobalni pojas Palestine prema Sredozemnom moru naselili su Filistejci. A Jevreji su bili unutra u kontinentu, jer kažu ljudi koji se bave etnologijom da su Jevreji narod koji nije baš nešto volio da se kupa, ni da se sunča, ni da plovi, bavili su se ribanjem, ali u jezeru Galilejskom. A što se tiče mora, što kažu, fali more, drž se kraja. Dakle, nisu mnogo voljeli more. Za njih je more predstavljalo izvor potencijalne opasnosti. Neko će te zlo zadesiti sa mora, neki neprijatelj će doći da te kupira, tako da. Oni su bili pastiri, nomadi, stočari. Voljeli su čvrsto tlo, da možeš da oreš, da možeš da kopaš, da možeš da izvedeš ovce na pašu i to je bio njihov sistem svijeta. Kasnije, kad su se uselili u palestinske gradove, počeli su da se bave i zanatima nekim i postali vješti zanati, postali vješte zanatlije, vješti bankari itd. Od tada pa do 11. vijeka, dakle narednih 200 godina, ide onaj period sudija, kad su Jevreji ušli u zemlju obećanu, ali nisu imali svoju državu, nego su tako živjeli, što kažu, od danas do sutra. Pa ih porobi jedan narod, pa oni tu malo robuju, pa se pobune, pa se mole Bogu, pa Bog podigne nekog čovjeka koji ih oslobodi tog ropstva. To su sudije, nisu to ove sudije, sudija Višeg suda u Podgorici, sudija Osnovnog suda u Baru, nego sudija je neko ko je junak neki koga je Bog podigao da oslobodi narod od ropstva. Jedan, možda najpoznatiji svima nama, je sudija Samson, onaj s dugom kosom, koji ruši sve pred sobom, koji se ne boji nikoga i koji je imao samo jedan problem, veliki mali, što se zaljubio i odao tajnu ovoj gospođi Dalili i ostao bez kose. Ali opet na kraju, na pokajnu molitvu Gospodu kaže, više pobi Filistejaca u momentu svoje sopstvene smrti nego što ih je pobio u toku cijelog svog života, a kaže se da jednim potezom ruke sa onom vilicom skeletom magarca ubio 1000 Filistejaca. Poslije toga nailazi 100 godina tri cara izraelska koji se tih 100 godina se nazivaju zlatno doba izraelskog istorije. To je od 1030. do 931. godine, tačno 100 godina, period vlasti tri cara, Saul, David i Solomon. Prvi put Izraeljci su dobili državu i molim vas, ovo isto jedna napomena. Pojam Jevreji nastaje i postoji tek posle Vavilonskog ropstva. Dakle, u ovom momentu Mojsija, Davida i Salomona ne možemo da govorimo o Jevrejima, nego su to Izraeljci. Dakle, ime Jevrej se javlja tek posle Vavilonskog ropstva. Imaju veliku državu, prosperitetnu državu, uvaženu u svijetu, pogotovo u vrijeme cara Salomona, koji je bio jedan veliki diplomata, koji je imao jednu jaku ekonomiju, koji prvi put u istoriji Izraelci dobiju svoju flotu, svoje brodove, razvijao trgovinu i pravio onaj veliki hram. Poslije toga imate period, poslije Solomonove smrti 931. godine, imate period sloma, razdvajanja carstva na dva dijela, sjeverno carstvo, koje je palo 721. godine pod naletom Asiraca, i južno carstvo koje je odoljelo asirskom napadu 721. ali nije odoljelo 587. godine napadu Vavilonskog cara, koji je srušio grad, srušio hram i odveo Jevreje u 50-godišnje Vavilonsko ropstvo, 6. vijek prije Hrista. 50 godina su bili u ropstvu i Bog je poslao persijskog cara Kira, koji je uspostavio 200 godina narednih. A pogledajte samo ovo, da nije ništa drugo, nego samo kad vidite kako se ova carstva smjenjuju, a svako carstvo kad se pojavilo izgledalo je najjače moguće. Dakle, ono staro Vavilonsko carstvo, pa Asirsko carstvo, pa Egipatsko carstvo, pa Vavilonsko carstvo, i ništa, svako od tih carstava, proroci kažu za sjedište Asirskog carstva, kaže, od njega će ostati, kaže, ruševine u kojima će se nastanjivati sove, zmije i pauci. A izgleda da mu nema ravnog da gospodari cijelom zemljom. Dakle, to je jedna velika nauka na prvo čitanje istorije, da ni jedno carstvo, ma koliko bilo jako, ni jedno zemaljsko carstvo ne može da ostane vječno. A Bog i narod odan Bogu vječno ostaju. Pa da nije ništa, nego da samo to imamo na umu, veliku stvar imamo na umu. Car Kir je srušio Vavilonsko carstvo i sve narode koje je zatekao tu, da su bili porobljeni, da su bili dovedeni u ropstvo, rekao, slobodno se vratite, ne samo Jevrejima, slobodno se vratite odakle ste došli, napravite, ako vam je nešto srušeno, napravite itd. I tako su se pripadnici Judinog plemena, koji su živjeli na jugu, dakle, jedno od 12 plemena, Judino pleme, po imenu Judinog plemena nastao je onaj pojam Judiš, Židov, Jevrej. I on u istoriji postoji tek poslije povratka iz Vavilonskog ropstva, kada Jevreji ponovo grade hram. I ko se bavi istorijom, ko čita istoriju, to se zove, dakle, od 521. do 516. konačno je završena izgradnja hrama, takozvani Zorovaveljev hram ili drugi hram, i od tada do Hrista, dakle, od 6. vijeka pa do Hrista, to se u istoriji zove epoha drugoga hrama. Mnogo važan period istorije u kome dolazi opet do spektakularnih obrta u istorijskim tokovima. Jedan od najvažnijih u tim obrtima je pojava još jednog velikog vojskovođe koji je u momentu kad je nastupao isto izgledao nepobjediv, vječan, najbolji, najjači, Aleksandar Makedonski, koji zaista to se ponoviti neće što je on uradio u istoriji, da za 10 godina osvoji čitav poznati svijet, da sve stavi pod svoje noge, ali ne da pali i da ruši, nego da unapredi, da prosveti, da izgradi, ne znam koliko, 150 puteva je novih napravio, 30-50 neki kažu gradova novih, svakom je dao ime Aleksandrija, a najpoznatija od svih Aleksandrija je ona na delti rijeke Nil, ušću u Sredozemno more, koja će od tada, pa do, evo do dan danas, predstavljati jednu od najznačajnijih luka i civilizacijskih kulturnih centara cijeloga čovječanstva. Dakle, u toj epohi drugoga hrama Jevreji žive kao povratnici iz Vavilonskog ropstva, povratnici, pokajnici i molitvenici. Ti Jevreji koji su se vratili iz Vavilonskog ropstva, oni više nemaju nikakvu iluziju da će napraviti neku veliku državu i da će oni biti više, da tako kažem, ravnopravni partneri sa Egiptom, grčkim carstvima i oni koji će. Oni, malte ne, čekaju kraj svijeta. Gospod im je nešto obećao. Gospod im je obećao da će njihovo carstvo biti vječno i trajati do vijeka. Gospod im je obećao da će oni biti iznad svih naroda. A ništa se od toga ne dešava. Biva samo gore. Poslije Aleksandra Makedonskog, njegovo se carstvo, kao što znate, raspalo na nekoliko dijelova. Dva cara, onaj Ptolomej u Aleksandriji i onaj Selvekid u Antiohiji, oni upravljaju narednih 200 godina skoro Judejom. I Jevrejima biva samo gore, što se tiče te političke njihove moći. Ne da nemaju državu, nego nema izgleda da će ikada dobiti. I tu se javlja jedan pokret, takozvani hasidski pokret među Jevrejima, koji okreće misli od zemaljske politike, od petljanja zemaljske politike, ekonomije i dešavanja, ka Gospodu Bogu i samo što ne kažu Gospode, kad ćeš doći? Kad ćeš završiti s ovom istorijom u kojoj ništa dobro nismo vidjeli još od cara Davida i Solomona? I tu se javlja jedna nova literatura, takozvana hasidska literatura, koja je donijela neke nove knjige u Bibliji, kao što je recimo knjiga o Jovu, knjiga Propovjednikova, Priče Solomonove, kažu da su i neki psalmi kasnije napisani, neke nove proročke knjige, među kojima one knjige koje govore, jedna od tih knjiga je i knjiga proroka Zaharije koji kaže, evo car tvoj Sione dolazi da te spasi, jaše na magaretu, krotak je spasava, dakle stihovi koji se ostvaruju u prazniku koji upravo proslavljamo, dakle sve je okrenuto ka tome, dođi više Gospode i skrati ovu historijsku muku. Nemamo više nikakvu iluziju da će biti Davida, da će biti Solomona itd. E dakle, malo prije Hrista desilo se ipak jedno čudo, čudo kratkotrajno, ali čudo koje je prekinulo ovo, da tako kažem, robovanje Jevreja, makar na kratko, a to je čuveni Makavejski ustanak koji se desio sredinom drugog vijeka prije Hrista, kada su Jevreji bili prinuđeni od jednog ludog čovjeka, jednog Antioha Epifana. On sebe zvao Epifan, jer je to naziv koji govori o čovjeku kome se Bog otkrio, ali toliko je bio poremećen da su ga zvali Epiman, ludak, koji je pokrao sve pare iz Jerusalimskog hrama i donio svinju. Evo, znate, živite ovdje s braćom muslimanima u Baru, šta znači svinjetina za nekog muslimana? Što znači za muslimana? Znači za Jevreja. Svinja je nečista životinja. Svinju doveo u Jerusalimski hram, zaklao je da je posveti Zevsu. I ne samo to, nego je zabranio da se svetkuje subota i naredio po sili zakona njegovog nekog da se prinose žrtve atinskim, ovim grčkim idolima. Jevreji su jedan ponosan narod koji vjekovima zna, može da bude bez države, može da bude bez vojske, može da bude bez para, ali da se ne moli Bogu onako kako mu je propisano, to neće po cijenu života. I buknuo je jedan veliki ustanak koji je za nekih, da kažemo, 15-20 godina potpuno istjerao sve grčke vojnike iz Izraela i ponovo se formirala država po prostoru velika kao Solomonova, samo što ona nije ni izbliza bila ekonomski ni vojno moćna kao Solomonova. Prilike u svijetu su bile takve da vrlo brzo ta država nije postojala možda ni 50 godina. Rimski vojskovođa Pompej je ušao u Jerusalim i osvojio Judeju. Nisu se mnogo Makavejci pitali. Bilo je tu i nekog unutrašnjeg njihovog, da kažem, propadanja moralnog i duhovnog. Ustali su protiv Grka Makavejci. Juda Makabi, veliki heroj i vojnik, po njegovom imenu se danas svi sportski klubovi društva u Izraelu zovu njegovim imenom Makabi, što znači Čekić, što kažu gdje on udari tu trava ne raste, to je bio nešto poput Obilića za naš narod. E, od vremena Jude Makabije koji junački poginuo u bici, njegovi potomci su potpuno primili grčke običaje, počeli da koriste grčka imena, uveli grčki jezik na dvor, ono protiv čega su ustali, to su uveli na svoj dvor i narod je počeo da se buni protiv tih ljudi. I postoji zapis da su stanovnici Jerusalima molili Pompeja da što prije dođe i da ih oslobodi od tih Makaveja ili Hasmoneja i tako dalje. Tako da u vrijeme kad Hristos treba da se rodi, Judejom, ne samo Judejom, nego čitavim tada poznatim svijetom, vlada Rimsko carstvo. Rimsko carstvo, taj Pompej, koji je osvojio Jerusalim, i on je naravno htio da bude vladar, njega je pobjedio Cezar, Cezara je pobjedio Marko Antonije zajedno sa Kleopatrom, Kleopatra je bila navodno jedna od potomaka ovih Ptolomeja iz Aleksandrije, a sve njih je pobjedio August Oktavijan i zaveo red u carstvu i proglasio sebe za Boga, što bi bilo smiješno možda nama da nismo i sami živjeli pioniri maleni, mi smo vojska prava, što nismo, da i nismo sami osjetili negdje malo paljevinu te vlade kad ljudi vrlo lako sebe proglase za Boga. Neki su direktno to rekli, kao August Oktavijan je makar bio iskren i rekao ja sam Bog i ko meni ne prinosi žrtve imaće posla sa mnom, a neki nisu otvoreno to rekli, ali su se tako ponašali i hvala Bogu da se danas više tako niko ne ponaša. Dakle, zavladao je takozvani rimski mir. I pazite, Gospod naš Isus Hristos mogao je da se rodi kad je htio, jel? Bog, da dođe na zemlju kad je on htio. Baš se rodio u vrijeme kada na svijetu nema ratova. U vrijeme vladavine Augusta Oktavijana nije smio niko živ da se čuje ni da pisne, nikakav ustanak da se digne. On je organizovao onaj popis, da se popišu svi stanovnici. I zbog tog popisa porodica Josifa i Marije nije ostala da živi u Nazaretu, onda bi Gospod bio rođen u Nazaretu, nego se preselila u Judeju, jer je Josif porijeklom i Marija su porijeklom Judejci. Dakle, Gospod, kad je došao Gospod na ovaj svijet, on je odlučio da poštuje sve zakone, obrezao se po Mojsijevom zakonu, bio donijet u hramu 40. dan, rođen u porodici koja je zakonski, Josif i Marija su bili vjenčani zakonski, iako Josif nikad nije bio muž Presvete Bogorodice onako kako žive muž i žena, ali su živjeli formalno pravno, hoću da kažem, Gospod nije rođen kao vam bračno dijete. Dakle, poštovani su svi zakoni Mojsijevog zakonodavstva i poštovani su zemaljski zakoni. Gospod se rodio po pravilima popisa Augusta Oktavijana, ako hoćete. I evo, došli smo do toga da je Gospod stradajući prorekao da neće ostati ni kamen na kamenu od hrama, da neće ostati ni kamen na kamenu od grada, da će sve to da se... U momentu kad Irod sudi Gospodu, koga da pustim? Hrista ili Varavu? Pusti Varavu. A što ću s ovim? Raspni ga. Zar cara vašega da raspni? Krv njegova na nas i na našu djecu. Dobrodošao Hriste, Osana sinu Davidovu, blagoslovim koji dolazi ime Gospodnje, viču ljudi. Poslije 5 dana, raspni ga. Znaš šta će biti? Krv njegova na nas i na našu djecu. Gospod je prorekao da neće ostati ni kamen na kamenu, ni od grada, ni od hrama. I stvarno, mi hrišćani, pa i u pravu smo kad kažemo da nas to više i ne zanima. Nas zanima Gospod koji je razapet na krstu, koji je sahranjen u grobu, koji je vaskrsao u treći dan. I dalje se odvija istorija novoga Izraelja. Iz Hristovoga groba izlazi istorija nekog novog naroda koji više nije jedan etnički narod, nego je to skup ljudi koji vjeruju u Hristovo vaskrsenje. Tu ima svih ljudi, svih vjera i svih nacija. To su hrišćani. Ljudi koji vjeruju da je Hristos vaskrsao, da je grob prazan. A šta je poenta moga večerašnjeg predavanja, dragi barani? Poenta moga večerašnjeg predavanja da malo zavirimo iza zavjese koju je Gospod postavio između nas i onih koji su ostali da viču raspni ga raspni, jer je to ipak ostao biološki, istorijski, da postoji jedan veliki, značajan narod. Mali dio su postali hrišćani, definitivno manji dio, veći dio je ostao da čeka Mesiju. Za njih je, za najbolje Jevreje, za najdobronamjernije Jevreje, Gospod Isus Hristos je jedan dobar čovjek koji je tako pomagao ljudima, koji je fino propovjedao i koji je, nažalost, nevino postradao, ubijen od rimskih vlasti. Tako ako čitate savremene jevrejske istoričare, to će vam reći. Jedan nesrećni i neuspjeli pokušaj bune protiv Rimljana. Tako ga interpretiraju savremeni jevrejski istoričari. Za nas, hrišćane, u Jerusalimu početak crkve je početak stradanja. Arhidijakona Stefana kamenovali su Judejci. Jakova, brata Jovana Evanđelista, ubio je Irod Antipa. Prvi spisi hrišćanski koji objašnjavaju, koji pravdaju vjeru hrišćansku, pisani su u diskusiji sa Jevrejima prvoga i drugoga vijeka, objašnjavajući Jevrejima da je Gospod Isus Hristos vaskrsao i da on taj Mesija, a Jevreji, vrlo učeni, vrlo školovani, spretni na pismu, napadali su hrišćane kao neke sektaše koji su izvrnuli njihovu tradicionalnu vjeru. Dakle, prvi apologetski spisi, bilo je spisa i protiv gnostika, bilo je spisa koji su se pravdali rimskome caru, ali između ostalog, prvi apologetski spisi su usmjereni ka to da se sa Jevrejima raspravi, sa oficijalnim Jevrejima onoga vremena, da mi nismo nikakvi sektaši, nego da je Gospod, koga oni, Mesija koga oni čekaju, došao i da je to Gospod, oni kažu nije došao, mi kažemo došao. I to je taj tok, naravno apostol Pavle koji čitavu stvar iznosi iz Palestine, unosi u Europu, koji širi učenje o tome da nije sve u poštovanju Mojsijevog zakona, pazite, apostol Pavle dvije velike stvari radi. Fizički je pomjerio priču, prenio je u Europu, a teološki, duhovno, on je radikalnije nego Gospod u Evanđelju, naravno nadahnut istim tim Gospodom, Pavle, napravio jedan rez između zakonopoštovanja i spasavanja vjerom, koja je tema i za nas, hrišćane, danas mnogo važna. Ne bih sad o tome da širim, to je jedna posebna tema, velika tema, ali dan danas mi se ne snalazimo, niti se možemo snaći nikad do kraja, oko toga šta mene spasava. Da li to što ja postim srijedom i petkom, da li to što ja idem nedeljom u crkvu, da li to što ja dajem prilog, da li to što ja pričam sa svima, da li to što ja ništa ne lažem, da li to što ja nikom ništa nisam ukrao, je li to? Je li to u redu? Je li ja mogu da se smatram spašenim? E pa, priča o mitaru i fariseju govori da sve ti to treba da radiš, naravno, ne daj Bože da kradeš i da ubijaš i da lažeš, ali nemoj da misliš da te spasavaju tvoja djela. O Gospodu se radi. Gospod te nekad angažuje za neki posao. Gospod te nekad baci u vatru, nekad u vodu, nekad te penje na planinu, nekad te spušti u podrum. O Gospodu se radi. Moraš stalno da imaš na umu da sve ti to što radiš, nemoj slučajno da misliš da si ti završio posao, da je tvoje da potpišeš sebi platu. Onda prestaje vjera u Boga. Onda postaje ono, moje spasenje zavisi od mojih postupaka. Bili oni dobri, bili oni manje dobri, ali ja se pitam. Ovo o čemu priča apostol Pavle, Gospod se pita. Gospoda je spasenje. I zato može neki veliki grešnik da se spasi. I zato može neki veliki čistunac i pravednik koji nije mrava zgazio da propadne u pakao. To je ta priča. I dakle, crkva, novi Izrael je krenula svojim tokom. Ali ja lično vidim, braćo i sestre, da je Gospod stavio tačno jednu zavjesu između nas, hrišćana, i ovih Jevreja koji, kažem, i dalje čekaju Mesiju. I oni za nas, hrišćane, kažu, ma vi ste tamo neka sekta, vi ste izvrnuli naše učenje osnovno i tako dalje, mi vas ne priznajemo. Apostol Pavle je rekao u poslanici Rimljanima, 9. do 11. glave, kaže, Gospod je prosto Jevrejima stavio nešto preko oči da ne vide, ne da ih uništi, ne da ih odbaci, nego prosto ih je zaslijepio jedno vrijeme. Pazite, riječ je o narodu koji 3000 godina se jedini sa oni druže s Bogom. Njima je Gospod otvorio Crveno more, njima Gospod gađe njihove neprijatelje kamenjem sa neba. Pomaže im u najgorim situacijama. To je narod koji, dok mi pojma nismo imali da postoji jedan Bog, oni jedini vjeruju u jednoga Boga. Treba imati poštovanje prema toj istini. Dakle, apostol Pavle kaže, ovo ne priča Gojko, nego apostol Pavle kaže, Gospod je Jevrejima stavio nešto na oči da ne vide, da bi se crkva napunila nezna božaca. Da bismo mi ušli u crkvu. Rusi, Srbi, Grci. Jer, da to nije bilo tako, pa ne bi se od Jevreja moglo ostati. Kako mi da se s njima družimo? Pa bilo bi svako malo, nemoj tu da stojiš, stani vamo. Ne, nemoj sad da pjevaš, ja pjevam tebe. Pa evo tu je naš gospodin Gerasimov, a ja nekad ovako iz perspektive manjeg naroda kažem, nekad i kad stojiš pored Rusa i pored Grka, osjećaš se da si pored Rusa i pored Grka. Osjećaš se da si nekako mali. Evo ja kao pop, pored ruskog popa, šta ima da radi? Kad onaj pop zapjeva njihov, onaj đako. Mitropolit se jednom vratio, neđe bio 10 dana u Sibiru, otišao sa Cetinja i poslije 10 dana vratio se na Cetinje i ušao u oltar. Mi tamo oni isti koji smo bili kad je otišao. Ne smo se ni... Đak neki pjeva, ko što je pjevao, kaže mitropolit, šta je ono me đaku, kaže nešto, ne pjeva mi dobro. Kaže, kao da nije večero. Ja kažem, vladiko pjeva, to isto, ovo nam je najbolji pojac. A on došao iz Rusije, gdje sve se lomi od tonova. E pa, vladiko, morat ćete malo sad da se naviknete nove naše trne. E sad, ako je tako sa Rusima i Grcima, koji su stvarno po svemu veći narod od našega, zamislite kako bi bilo i nama, i Rusima, i Grcima sa Jevrejima. Koji su tu 3000 godina sami, na ovome svijetu, sami s Gospodom Bogom. Dakle, tako kaže apostol Pavle. Ja ništa ne filozofiram sad. Gospod im je stavio nešto na oči da ne vide Mesiju dok mi ne napunimo crkvu. A kaže apostol Pavle, a onda će na kraju i Jevreji povjerovati. Tako kaže. Na kraju, neđe na kraju, na nekom kraju, kad će biti taj kraj, ne znam, kaže i oni će povjerovati. Ali ja sad samo da malo, eto, čisto, ovo nije ušte, ne spada u obaveznu literaturu, ovo sad što ću da kažem, ovo ne spada u nikakvu obaveznu nauku, nego čisto iz nekog mog ličnog zadovoljstva, jer sam evo 20 godina proveo baveći se biblijskom istorijom, izučavajući Sveto pismo, nikakva to nije nauka, čitam što su drugi ljudi napisali, ali samo jedan mali prelaz kroz istoriju Jevreja, šta je s njima bilo tako iza te zavjese? Šta se dešava s tim narodom? Šta su oni za nas? Jesmo li mi braća? I moramo li da se gledamo poprijeko? Moramo li mi, hrišćani, da mrzimo Jevreje? Dakle, 70. godine poslije Hrista ostvarilo se prvo gospodnje proroštvo, krv njegova na nas i na našu djecu, vojskovođa Tit je došao da uguši neki ustanak i kažu istoričari, nije imao namjeru da sruši hram, neko je bacio neku baklju, vatrogasci nisu reagovali na vrijeme, hram se zapalio i srušio do temelja. Hram, drugi hram. I kako se taj srušio do dan danas, nema trećeg. E sad sigurno čitate po internetu razne teorije o trećem hramu, kad će da se napravi, šta će tu da bude, ko će tu da dođe, to time neću ja da se bavim. Nema, od tada nema trećeg hrama. 135. godine, dakle ovo je bilo 70. godine, 135. godine je jedan, vezano za 70. godinu, još je ovo da vam kažem, taj veliki ustanak, osim što se srušio hram, poznat je i po tome što je su Rimljani dugo godina, bar 2 godine, opsjedali tvrđavu na Mrtvom moru zvanu Masada. Negdje kad su bili ovi ratovi u Bosni, pa onaj Stoltenberg stariji, kad je dolazio da pregovara sa vođstvom Srba u Republici Srpskoj, vratio se u Ujedinjene nacije i rekao, kaže, ne mogu da pričam sa Srbima, kod njih vlada kompleks Masade. Mnogi ljudi nisu znali o čemu je tu riječ. Dakle, Masada je tvrđavu koju su se zatvorili Jevreji i nisu htjeli da se predaju. Po cijenu da jedan drugog svi ubiju dok ne dođe do onog zadnjeg koji je trebao sam sebe da ubije. I kad su Rimljani poslije 2 godine opsade konačno izgradili čitav neki most, luk, da upadnu tamo, našli su mrtve Jevreje. Nijednog živog. Dakle, radiji su bili da umru nego da padnu nezabošcima u ruke. To je bilo 70. 135. godine podigao se jedan veliki ustanak pod rukovodstvom takozvanog Bar Kohbe, to je sin zvijezde, jedan veliki, nadahnuti, vrlo vješt ratnik i vizionar, duhovan čovjek za koga su Jevreji vjerovali da je on taj Mesija. I mnogo više Jevreja, moram to da kažem, Mnogo više Jevreja, etničkih Jevreja, je povjerovalo da je bar Kohba Mesija, nego u našeg gospoda Isusa Hrista. Jevreja. Digao se jedan veliki ustanak koji je Hadrian, rimski car Hadrian, morao da okonča tako što je srušio Jerusalim do temelja. To je onaj Hadrian koji je napravio u Britaniji Hadrianov zid. Dakle, srušio Jerusalim do temelja, zabranio da Jevreji više ikada žive u Palestini, 135. godine, drugi vijek, i tu napravio jedan logor za rimske vojnike nazvan Elija Kapitolina. Znači, nije smjelo ime Jerusalima da se pomene. I tako će to da traje narednih 200 godina. 135. plus 200, 335. Car Konstantin. Car Konstantin i njegova majka Jelena iz razloga svoje pobožnosti i svoga hrišćanskog opredeljenja rekonstruišu Jerusalim i tada nastaju Bazilika Hristovoga groba, Bazilika Hristovoga rođenja u Vitlejemu, tada nastaju prve crkve, carica Jelena pronalazi časni krst, crkva časnog krsta, Golgota i tako dalje. I Jevreji pomalo se tu vraćaju, jer Konstantin je dao, Milanski edikt nije edikt oslobođenja hrišćana, nego slobode vjera svima. Ravnopravno svih religija. I tu se napravila jedna mala pora kroz koju su Jevreji prošli da bi da bi se koliko toliko vratili u Jerusalim. Međutim, većina jevrejskog naroda, dakle, to su neki, vrlo mali broj se vratio u Jerusalim i tu nastavio da živi. Većina jevrejskog naroda odlazi u dva kraka u Evropu. Oba kraka, da kažem, mogu da se definišu u 8. vijeku, iako još od prije Hrista geograf Strabon kaže da nema mjesta u rimskom carstvu, ni grada, ni sela, gdje nema pripadnika ovoga plemena. Dakle, oni žive u rasijanju i prije Hrista. Ali ta dva velika kraka jevrejskog naroda poslije Hrista formiraju se u 8. vijeku. Sa prodorom Arapa u Španiju formira se jedna grupa Jevreja koji se zovu Sefardi, što na jevrejskom znači Španci ili Španija, i u Njemačkoj pod pokroviteljstvom Karla Velikog Franačkog kralja u 9. vijeku se formira grupa Aškenazi, što etimološki znači Germanija ili Njemačka. Te dvije grupe Jevreja žive narednih, da kažem, 300, 400, 500 godina produktivno, plodonosno, prosperitetno, postaju integrisani članovi društva u kome žive, na dvorovima su, bave se naukom, pišu, tako dalje. Međutim, u 15. vijeku dolazi u Španiji do jako, i prije 15. vijeka, ali dolazi prvo do protirivanja Arapa, a Arapi su nekako blagonakloni bili prema Jevrejima u tom periodu. Dakle, Arapi su protjerani iz Španije, a inkvizicija, rimokatolička inkvizicija je tako negativno nastrojena prema Jevrejima. Recimo, pod blagoslovom rimskog pape su formirana prva geta. Prva geta, dakle, obaveza da Jevreji mogu da žive, ali ograničeni u nekim četvrtima gradskim, kad je u pitanju teritorija Italije, Francuske i tih zemalja. A u Španiji i Portugaliji to je bilo ono otprilike ili ćeš se krstiti na silu, ili te nema. I ima jedna polulegenda, poluistina, kojom volim da baratam ovako u glavi kad razmišljam o sudbini svijeta, koja kaže da kad je Kolumbo krenuo za Ameriku, nije išao da traži čaj i kafu, nego je spakovo to Jevreja što je bilo i upakovo tri broda. Nikola Malović je pisao jedan interesantan tekst, kaže, iako se čovjek zvao Kristofor Kolumbo, očigledno je bio jedan od onih nasilno pokrštenih Jevreja, nije bilo ni jednoga popa katoličkog na ta tri broda Kolumbova, ali je zato bio dobar poznavalac Talmuda. Ovo je jedno predanje, jedna bajka, jedna polubajka koja tako se prenosi iz generacije na generaciju. Naravno, o tome nema ništa u novovjekovnim učbenicima i školama, ali Jevreji vjeruju i ima nekih pisaca jevrejskih koji su čak rekli da je Kolumbo otišao u Ameriku da traži 10 izgubljenih jevrejskih plemena, jer zaista kad su Asirci srušili Sjeverno carstvo 721. godine prije Hrista, od tada sjeverna plemena ne postoje, postoje samo oni Samarijani. Samarijani koji se toliko vole sa Jevrejima, svojim rođacima, da ona žena, kad joj Hristos kaže daj mi vode, ona kaže jesi ti Judejac? Jesam. Pa kako mi ti tražiš vode da piješ od mene Samarijanke kad si ti Judejac? Dakle, ti Sefardi su tako prognani i razbježali se na razne strane, a ovi Aškenazi, oni su iz Njemačke bježali ka istoku prema današnjoj Poljskoj, Ukrajini, Bjelorusiji i tim krajevima i ostali da žive tu sve do pojave ovog Adolfa Hitlera. Dakle, to je ta njihova istorija. Mi ovdje živimo u Baru, do nas je grad Ulcinj. U Ulcinju je, i to treba znati, u Ulcinju je umro gospodin koji se zove Sabataj ili Šabataj Cvi ili Cevi, zavisi kako ga ko izgovara, koji je bio jedan od spektakularnih lažnih mesija, toliko ubjedljivih da su ljudi u jednom momentu, pogotovo ovi Aškenazi na istoku, počeli da prodaju svoja imanja, bud zašto, i da kupe pare i da idu u Palestinu da vide novog mesiju koji treba da se zacari u Jerusalimu i da proglasi novo izraelsko carstvo. To je legenda, to je inspiracija bila ljudi. On je bio očigledno čovjek darovit od Boga. Neki kažu da je bio psihički poremećen, neki kažu da je bio vidovit i tako dalje. Imao je neku moć da iscjeljuje ljude i šta ti ja znam. Uglavnom, sultan ga je pritegao, sultan nije trpio takvo jedno djelovanje njegove teritorije i prisilio ga sultan da taj Sabataj Cevi prihvati islam i da postane musliman. I on je, pošto je on samo formalno prihvatio islam, a u suštinski dalje radio na tom svom planu okupljanja Jevreja, on je zatočen u Ulcinju, očigledno je Ulcinj i za Cervantesa i za njega bio kao neki grad zatvor i tu je on umro. To čisto da znate, jedan vrlo značajna ličnost novovjekovnog judejstva. Dakle, proganja ih rimski papa, proganjaju ih luterani, proganjaju ih, kažu i kozaci na istoku, jer svuda unose nestabilnost i nemir svojom organizovanošću. Smetaju svima i svi ih lako prepoznaju kao neprijatelje. Krajem 19. i početkom 20. vijeka oni se sele u Ameriku, veliki broj njih se seli u Ameriku, veliki broj se seli u Južnu Ameriku, tačnije u Argentinu, jedan dio je u Velikoj Britaniji, a mnogi ostaju i dalje na teritoriji Poljske i današnje Ukrajine. I zamislite, jedan njihov savremeni pisac kaže, mi Jevreji u Poljskoj i Ukrajini i u Litvaniji, i u tom pred, kaže, svih smo se bojali, i komunista, i Litvanaca, i Poljaka, i Ukrajinaca, i Rusa. Jedino koga se nismo bojali su Njemci. Jer smo mislili da je to jedan organizovani narod koji ima, gdje zakon vlada, i kad su čuli da se pojavio Hitler, prve pomen, to piše taj pis, prvi pomeni da Hitler zavodi red u Njemačkoj, kaže, mi smo mnogi aplodirali, rekli, evo konačno čovjeka koji će da zavede red. Istovremeno sa svim tim dešavanjima, u 19. vijeku se Bog poslao jednoga čovjeka koji se preziva Rothschild. U 19. vijeku taj gospodin nije on nikakav zli čarobnjak. To je prosto jedan sposoban čovjek kome je Bog dao da postane do dan danas vlasnik najvećeg privatnog imanja do sad zabilježenog u istoriji čovječanstva. Taj čovjek nije rasipao svoje imanje. On je sistematski kupovao od turskih paša u Palestini, polje po polje, plac po plac. Postojalo je nešto, nećete mi vjerovati, što se zvalo Jerusalimski Sandžak. I neki paša tamo koji je bio feudalac. Znate sami da se za Tursku imperiju u 19. vijeku kaže bolesnik sa Bosfora. To nije neki pogrdan naziv, to je jedan politički skovan tamo neđe na zapadu, da je prosto ta država iznutra je počela da truli zbog toga što su se feudalci otimali i više niko nije slušao sultana u Istanbulu. Zbog toga se digla revolucija i zbog toga je Atatürk napravio Tursku republiku. Zato što ta monarhija više nije funkcionisala. E pa jedan od tih feudalaca je vrlo rado pristao da prodaje Rothschildu jednu po jednu livadu, jedan po jedan plac. I tako već u 19. vijeku na teritoriji Palestine, sa koje su prognani 2000 godina prije toga, počeli su polako da formiraju svoju imovinu. Tapije, katastri, to je njihovo. Kupovali. Turci prodavali, oni kupovali. Arapi, Filistejci, pazite, Palestinci kažu da su potomci Filistejaca. Filistejci su indoevropski narod, oni nisu Arapi. Oni su muslimani po vjeri. Ali vi danas, ne znam ko je od vas bio, ja sam bio dva puta, u Vitlejemu, jedna od njihovih enklava filistejskih. Palestinci, kad vidite Palestinci, pa to su potpuno ljudi koji su po fizionomiji više liče na nas nego na semitski narod. Ti Palestinci. I to je jedna posebna priča o njima. I o tome kako Jevreji, boreći se za svoju pravdu, čine nepravdu tom malom narodu palestinskom. Ova predavanja nema nikakav cilj da okarakteriše ko je u pravu, ko nije, samo iznosim činjenice. Dakle, 917. godine donešena je takozvana Balfourova deklaracija, koju je izdejstvovao sionistički pokret svojim vezama, svojim parama, da se Jevrejima da pravo da osnuju svoju etničku državu. Dakle, mnogo prije Hitlera, 917. Onda je Liga nacija 922. godine poslije Prvog svjetskog rata skoro pa aminovala da se to uradi. Palestina je bila pod britanskim protektoratom, a poslije ovoga genocida u Drugom svjetskom ratu i holokausta, Ujedinjene nacije su, skraćujem priču maksimalno i brzo, 1948. godine proglasile državu Izrael. Jednog dana su proglasile državu Izrael, sljedećeg dana Britanci su se naravno u svom dobrom maniru povukli i ostavili te novopriznate Jevreje na milost i nemilost, ne Palestincima, nego tri arapske države, Egipat sa juga, tadašnja Transjordanija, današnji Jordan sa istoka, i Sirija sa sjevera, napali su tu novoformiranu državu i sabili je u pojas oko Tel Aviva i jednog dijela Jerusalima. Dakle, nije ostalo ni pola te države koju su Ujedinjene nacije priznale. Ono što, sad bi tu imalo tek da se priča o tome kako su oni, pazite, posle 20 godina, 20 vijekova izgnanstva, kako su oni formirali tu državu, maltene čitajući Bibliju? Pa gdje piše u Bibliji da se sadio kukuruz, tu su ga sadili. Gdje piše da je tekla voda, tu su pravili vodovod. Gdje piše da su se čuvale ovce, tu su ih iznosili na ispašu. To je bio jedan proleterski pokret, ne komunistički, ali jedan zanos pokret sa puno dobrovoljaca, puno takozvanih njihovih proletera koji su maltene honorarno, dobrovoljno radili na izgrađivanju Galileje, Palestine, da se od nje napravi jedno prostor gdje može da se živi. Danas je to jedna od najmodernijih i najprosperitetnijih država na svijetu. Neko će reći pomažu im Amerikanci. Pa pomažu im Amerikanci jer su u vrhu američke vlade isto tako Jevreji rodoljubi. Nisu nikakvi vanzemaljci ni čudovišta, nego rodoljubi koji pomažu svoju braću u Palestini. Oni su uspjeli, pazite, da od ostataka starog hebrejskog jezika naprave novi jezik koji se zove ivrit i da se danas, i da je danas to zvaničan jezik u Izraelu. Naravno, pisci jevrejski prenose komične situacije, većina Jevreja je vjekovima ovih Aškenaza pričala jezikom koji se zove jidiš. To je neka kombinacija jevrejskog, poljskog i njemačkog. E sad, većina doseljenika u Izrael poslije 1948. pričala je tim jidišom, a ovamo se formira ivrit na osnovu, kao kad bi mi sad napravili novi jezik na osnovu crkveno-slovenskog. Pa napravili, i tu je bilo tu su nastajale komične situacije, recimo sad ja govorim nešto na ivritu, a vi svi znate jidiš. I ja sad kažem, trebalo bi svi sutra da dođete u crkvu, a u prevodu na jidiš to znači trebalo bi svi sutra da odete na kupanje. I ja pričam ozbiljno o crkvi, a pola mi se sale smije šta pričam. Dakle, bilo je i tih situacija, ali pazite, ništa im to nije smetalo. Oni su uspjeli da obnove tu svoju državu i poslije, i pazite sad ovo, poslije tog udara te tri države 48. Kad su im prepolovili Izrael i sabili ih oko Tel Aviva, kreće talas novih doseljenika iz Sovjetskog saveza, iz Irana, iz Sjedinjenih američkih država. Dakle, ne da su pobjegli, nego dolaze novi i novi. Da neko ne misli da je Gojko pao u neki pred... Vladika Atanasije Jeftić je rekao da je osnivanje države Izrael biblijski događaj. I ako je išta biblijski događaj, to je. Narod se vratio poslije 20 vjekova na svoju teritoriju. I sad dolazim do posljednjeg historijskog podatka. Tu završavam priču i dolazim do naših vremena. 1967. godine, 5. juna u 8 sati i 45 minuta, kad je to malo Jevreja sabijeno oko Tel Aviva, kad su im Egipćani zatvorili luku u Crvenom moru i rekli, sutra vas napadamo i to malo što vas ima neće ostati. Dakle, u 8 sati i 45 minuta počeo je takozvani šestodnevni rat. Jedan od najspektakularnijih ratova u istoriji čovječanstva. Za 5 dana ta mala grupa Jevreja koja je trebala da ode u more, oni su uspjeli da u jednom danu bombarduju 23 aerodroma Egipta, Sirije i Jordana i da ostave Arape bez avijacije. I da oslobode Sinaj i da dođu ispred Damaska i da osvoje zapadnu obalu Jordana i da naprave 3 puta veću državu nego što su imali. Za 5 dana. U tom ratu protiv Jevreja učestvovali su i naši pioniri Titovi, plavi šljemovi, i ja sam tamo, sad kad sam bio prije 2 godine sa našim maturantima, slušao od jednog zaluđenika većeg od mene u Jevreje, kako su jevrejski tenkovi na Golanskoj visoravni uspjeli da prešišaju Titove tenkove koji su došli da pomognu Arapima, ne Arapima nego nesvrstanima. Dakle, to u svim vojnim enciklopedijama se ubraja kao najuspjelija vojna akcija. Za 5 dana oni su sve 3 ove države vratili, došli ispred Kaira, došli ispred Damaska i došli ispred Amana, glavnog grada Jordana. Tako da je Ujedinjene nacije su morali da im kažu, Aman, stanite. Oni su imali dojavu, tu ima cijele anegdote, oni su imali dojavu kad arapski piloti doručkuju. I svi arapski piloti, držeći se zakona, doručkovali su u 8:30, oni su to provjeravali danima, i kad su ovi bili na doručku, oni su im sve avione srušili, i što kaže ovaj što nam je pričao, ustaju piloti sa doručka, izlaze na pistu i kažu, gdje mi je avion? Nema nijednog aviona. Dakle, tu je radio Mosad, obavještajne službe, sve su oni to ispitivali, njihovi avioni su lećeli ispod neke frekvencije koja je dostupna radarima, šta ti ja znam, ja su to ne razumijem, ali sam oduševljen činjenicom da je za 5 dana to su oni uspjeli da urade. Očigledno je neko stručno to uradio, nije to... I danas se došlo do toga, recimo, ta Sinaj je vraćen Egiptu, jedan od najvećih političara jevrejskih, predsjednik vlade Begin, je zajedno sa Asadom, ovim Enverom Al-Sadatom, potpisao ugovor o vraćanju Sinaja, i zato su obojica dobili Nobelovu nagradu za mir, njih dvojica. Čuli ste za Šimona Pereza, čuli ste za Ben Guriona, čuli ste za onu Goldu Meir i tako dalje. Ima jedna interesantna stvar za Ariela Sharona, čuvenog tenkistu, kasnije predsjednika iz tog šestodnevnog rata. Svi ti ljudi, ono što mi je ovih dana se vrzma po glavi kao jedna isto tako interesantna stvar, svi su ti ljudi, svi ti, i Šimon Perez, i Ben Gurion, i taj Begin, svi su oni rođeni u Litvaniji, u Poljskoj, u Ukrajini. Nije niko rođen u Izraelu. Kad mi danas nešto tu plačemo i kukamo kako nema Srba u Krajini, kako Kosovo, kako ovo, pa se čupamo za glavu, pa propadno. Dakle, oni su rođeni na jednom mjestu, a na drugom postali predsjednici države i pobjednici u spektakularnim ratovima. Dakle, svuda je Božja zemlja. Ako imaš ideal, ako znaš šta hoćeš, u pustinji možeš da napraviš veliki grad svoga naroda. Ako ne znaš šta hoćeš, izgubit ćeš ako imaš i New York. Na kraju, da bih približio taj divni, veličanstveni narod koji niti je veći, niti je manji od našega, niti treba da ga obogotvoravamo, niti treba da ih mrzimo, nego, ponavljam, ima jedna zavjesa između nas, zavjesa koju će Gospoda skloni, apostol Pavle tako kaže. Samo da vam nabrojim neka imena, pošto mi zamišljamo da su to neka čudovišta, neki ljudožderi koji jedu malu djecu. Dakle, Albert Einstein, Adler, Freud, Wittgenstein, Popper, Niels Bohr, onaj čuveni fizičar, Eisenstein, onaj čuveni reditelj Oklopljača Potemkin, Steven Spielberg, Roman Polanski, Mendelssohn, Gershwin, kompozitori, Kirk Douglas, onaj glumac koga moj otac zove Krik na glas, Kirk Douglas, Bob Dylan, Barbara Streisand, Woody Allen, Levinas, Fromm, Marx, Adorno, Najdorf, Talj, Nimicović, Lasker, čuveni šahisti, Garry Kasparov, onda čuveni, kaže, meč stoljeća u Reykjaviku, Spassky, Fischer, Fischer, Amerikanac, Spassky, Rus, obojica Jevreji. Modigliani, slikar, Frida Kahlo, slikarka, Diego Rivera, slikar, šta ti ja znam, naši odavde, Danilo Kiš, Oskar Davič, Oskar Danon, Al Bahari, David, Seka Sablić, Predrag Ejdus, Miša Blan, onaj, džez i tako dalje. Dakle, to su ljudi naši među nama, to su, pazite, ovi šahisti, ovi Nobelovci, ovi naučnici, oni nemaju dvije glave, oni nemaju četiri ruke, ali oni su Bogom nadahnuti. I što kaže, ajde, citirao sam Vladiku Tenasije da citira mitropolit Amfilohije. Bog im je toliko obećao, ne može Bog sad sebe ućerati u laž, kaže mitropolit Amfilohije. Dakle, tu su oni među nama. Po meni, u odnosu na njih, mi smo samo iskoračili jedan dan ispred. Oni su još u suboti, a mi nismo u nedelji. Mi smo iskoračili u osmi dan. U Bibliji piše prvi dan, pošto prođe subota, dođeše mirnosici i vidješe vaskrslo, da nema u grobu mrtvaca. Prvi dan, pošto pođe subota, nije neki njihov ponedeljak. To je osmi dan koji nema kraja. Mi vjerujemo u vaskrsenje, oni još za to ne znaju. Reklo bi se da su oni neki gubitnici. I jesu, sigurno. Ali, pazite sad ovo. Pomoću Gospodnjeg vaskrsenja, pomoću te blagodati vječnog života, ja sam postao Judejac skoro. Moje teme su postale Mojsije, David, Solomon, Jerusalim i tako dalje. Dakle, ne, nisam ja postao Judejac etnički, ne nacionalno, nego moja pamet je postala judejska, zahvaljujući Gospodu Isusu Hristu, njegovome oproćenju i njegovome vaskrsenju iz mrtvih. Tako da, ovi ljudi koji sutra na liturgiji kad budete čuli, ovi koji viču Osana sinu Davidovu, blagoslovim koji dolazi ime Gospodnje, oni ljudi koji viču raspni ga, raspni, to su oni. To su oni Jevreji. To smo mi. To smo svi mi. Osana, dobrodošao, raspni ga. Koliko puta nam se to desilo u životu? Koliko puta smo se prepoznali u tim događajima? Hvala na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Stari i Novi Izrael, koje je na Lazarevu subotu u subotu 20. aprila 2019. godine održao u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, prijatno večer.